Šodien vizītes pēdējā dienā valsts prezidents rīta pusē viesojās vienā no Gruzijas lielākajām piena fermām, kuru vada arī viens no latviešu uzņēmējiem. Tā tāda diezgan interesanta pieredze, jo nu, vismaz tas pirmais iespējas redzot uz vietas šo te fermu, liekas, ka tā tāda nolaista un nekopta varbūt no vienas puses, taču no otras puses šī te ferma dod nu, vairāk piena un rezultātus apmēram 3-4 reizes labāks nekā vidēji Gruzijā. Un tā ir arī viena no tām nozarēm, uz ko arī Latvijas vēstniece Gruzijā teica, ka tieši piena nozara un piena apstrādes nozara varētu būt tā, kur Latvijas uzņēmējiem varētu būt interesi vairāk iesaistīties. Tagad mēs esam atlidojuši uz Batumi, kur arī notiek neliels biznesa fórums. Un kā jau es esmu stāstījis iepriekš, tad līdz ar prezidentu ir atbraukuši vairāk nekā 70 uzņēmēji. Šeit Batumi tiks atklāts Latvijas goda konsulāts Adžārijas autonomijā republikā. Un arī prezidents viesosies Batumi valsts jūras akadēmijā un tiks atklāt arī piemiņas plāksne Latvijas pirmajam admirālim Teodoram Spādem. Un tāpatās tiks atklāts arī jūras akadēmijas jaunais korpus. Un vienlaicīgi starp Latvijas jūras akadēmiju un arī Batumi valsts jūras akadēmiju tiks parakstīta vienošanās par šo te mācību iestāžu sadarbību. Un arī izglītība ir tieši šī viens no šīs vizītes mērķiem, izglītības veicināšana un sadarbības veicināšana starp augstskolām, dodot arī iespēju Gruzijas studentiem apgūt zināšanas Latvijā. Un tad jau pēcpusdienā prezidents ar delegāciju dodas atpakaļ uz Rīgu.